Goeiedag lieve luisteraar. Ons gaan vandag begin hierso in die kort briefie of preek as jy wil, Judas, by die 9de versie. Nou miskien moet ek net sê waar pas dit in? Want jy sal onthou ek het vir jou gesê mens kan hierdie baie kort boekie in 5 hoofdele, hoewel dit nou baie kort hoofdele is, kan jy dit in 5 hoofdele indeel. Maar toe het ons by die 3de hoofdeel gekom wat strek van vers 5 tot by vers 19. En daar het ek vir jou gesê, hier het ons eintlik 5 kort onderafdelings. Verlede keer het ons toegesels oor vers 5 tot 8. En dit het gehandel oor God tree op teen die wat nie glo nie. En jy en ek hoef dan ook daaroor geen twyfel te hê nie, hoor. Partykeer dink ons die Here maak as dit ware sy oë toe en hy laat maar met respek gesê God se water oor God se akker loop, maar hy steur hom nie veel aan nie. Dis nie waar nie, dis nie wat die Bybel sê nie. Hierso het ons verskillende voorbeelde behandel partykeer, byvoorbeeld die uittog uit die beloofde land en die vernietiging van Sodom en Gomorra en hoe dat die Here hierdie mense, die Israeliete, beskerm het, maar dat hy die wat hom nie gedien het nie, laat omkom het. Nou vandag gaan ek weet nie of ek verder gaan kom as vers 9 en 10 nie, miskien. Maar dit is die tweede onderafdelingkie of die tweede voorbeeld. Dit handel hier oor die aartsengel Michael se optrede. Nou ek gaan eers vers 9 en 10 net lees. En dan gaan ek so bietjie wat sal jy dit nou noem, so bietjie breër gesels oor twee aspekte. Maar kom ons lees eers vers 9 en 10. En dan gaan ek, nadat ons so bietjie weier geloop het, gaan ek net na die twee tekste toe indringend weer terugkom. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Met ander woorde, as hy nou sê so iets gedoen nie, dit is waaroor ons verlede keer gepraat het, dat mense of engele hulle teen God kon verset nie. Hy sê, nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duivel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom nie veroorloof om die duivel te beledig en te veroordeel nie. Maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge, waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle soos verstandelose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En juist dit is hulle ondergang. So dit gaan hier na sydelingse verwysing na die dwaalleraars. En ek het oor die dwaalleraars gepraat, daarom wil ek dit nou nie in hierdie program weer doen nie. Ek het gesê ek gaan so 'n bietjie weier loop. Die eerste is oor Michael. En ek gaan hierdie hele dingetjie rondom Michael so 'n bietjie bespreek en dan ook dit wat genoem word die liggaam van Moses. Ek gaan dit ook 'n bietjie bespreek. Dan gaan ek terugkom na die verse toe, want dan hoop ek sal hierdie twee verduidelikingies wat ek vooraf gedoen het, vir jou help om die verband beter te verstaan. Dan hoef ek nie die verband van my bespreking van die twee tekste te onderbreek nie, want dan het ek dit reeds gedoen. So, liewe luisteraar, miskien moet ons sommer dadelijk maar begin by Michael, want hy word hier gemeld, nie eens die aartsengel Michael. Nou ja, dit is 'n baie interessante opmerking, want Judas verwys hoe vermetel die optrede van die vals leraar in werklikheid is, hier in vers 9 en vers 10. Hy sê, hulle doen wat die hoofengel Michael nie eers sou gedoen het nie. En dan haal hy sy bewyse uit die buitebybelse boek, wat genoem word die hemelvaart van Moses. En ook haal hy aan uit Sagaria, Hoofstuk 3, vers 2. Nou, ek sal nou praat oor die sogenaamde hemelvaart van Moses, maar eers ietsie oor hierdie engel, of hoofengel, of wat jy hom ook al wil noem, die aartsengel. Iemand het 'n briefie geskryf, en dis hoekom ek wil doen wat sê, vir my geskryf en gevra, sal u asseblief 'n verklaring van vers 9 en 10 gee? Nou, luister, dit is nie so maklik nie, maar kom, ek probeer vir jou so 'n bietjie agtergrond gee, want die skrywer verwys ook na Daniël 10. Nou, as jy gaan kyk in Daniël 10, dan ontvang mens daar, ek wil het amper noem, 'n kykie in die worstelinge in die geeswêreld, wat agter die gebeurtenisse op die aarde lê. Nou, ek noem dit amper so, liewe luisteraars, omdat ek wil sê, ek is op baie dun ys en ek wil met baie groot respek enkele opmerkings maak, maar nie te veel nie, want ek wil nie in spekulasie verval nie. Jy sien, daar is geeste of engele wat verseker invloed uitoefen op die bewegingen van volke hier op aarde. Wanneer een heidense volk in strijd raak met die volk van God, met die gelowiges, dan lê achter, wat ons kan noem, die bewussynsvlak of die worstelingsvlak, lê daar ook een geestelike strijd. Een geestelike strijd tussen diegene wat op die heidense volk inwerk. En wat mense dan soms noem goeie engele, wat deur God gestuur word om dit vir sy mense op te neem en hulle te beskerm. Nou, ek sê dit met versigtigheid, omdat ons op baie dun ys is met hierdie soort van bespreking, omdat die Bybel net klein venstertjies oopmaak, en ons moet oppas dat ons nie die detail vir mekaar wil probeer gee, asof dit feitelik is, terwyl ons die detail nie eers verstaan nie. Nou, Michael is dan volgens hierdie siening, een van die, wat sal ek het noem, goeie engele, een van die vernaamste vorste, dus een van die hoogste engele in rang, een aartsengel, dit is ook hoekom dit nou so vertaal is in die 83 vertaling, is soos wat die mense het hier kry in Judas by vers 9. Hy word dan in Daniel 10 by die 21ste versie aangedui as Julle Vors, dit wil sê die vors of engel van Daniel en sy volksgenote, omdat hy die belang van die Jode as sy God sou dien. Hy is dus 'n goeie engel van God. Nou, liewe luisteraar, jy kan nou verstaan hoekom ek vir jou sê, ek wil nie te veel hieroor praat nie, aan daardie persoon wat my die brief geskryf het, sy adres gerig spesifiek, omdat dit goed is wat ek glo, wat die Here nie vir ons in detail bekend maak nie. Nou Deuteronomium 29:29, dat die dinge wat die Here vir ons bekend maak, dit is die dinge wat ons kan weet, maar die dinge wat hy nie bekend maak nie, het hy nie bedoel, dat ons al die detail daarvan sal weet nie. Jy sal ook sien dat in Amos by die 3de hoofstuk as jy daar gaan lees, lees ons ook al reeds in die Ou Testament, dat die Here die dinge wat hy wil hê ons moet weet, eers vooraf aan sy profete bekend maak. Nou teenoor dan, dit was die siening destyds, teenoor hierdie goeie engele, staan dan die bose engele. Alle skrifverklaarders, lyk het vir my, is min of meer eens daar oor sover ek nageslaan het, dat so 'n slegte engel of 'n geestelike wese, wat bedoel word met die vors van die koninkryk van die Perse, as 'n mens in Daniel gaan lees, wat vir 21 dae hemelse gesant teëgestaan het. Nou dis in dieselfde sin, dat daar gepraat word van die vors van Griekeland, in Daniel 10 naby vers 20, as 'n bose engel wat op die Griekse volk inwerk en teen die Joodse volk ook optree, soos veral later in die verskyning en die optrede van die Griek, Antiochus Epiphanes, so duidelik aan die lig tree. Jy sal onthou as jy gereeld ons program luister, ons het na hierdie wrede en nare Griek gepraat, hierdie Antiochus Epiphanes, en hierdie heidense Griekse maghebber, het namelijk in die 2de eeuw voor Christus nie alleen die Grieksgesinde partij in Juda begunstig nie, nie alleen die Joodse hoë priester afgesit nie, maar hy het ook later Jerusalem geplunder en gedeeltelik verbrand. Hy het selfs ook die tempel gruwelig ontwy. Hy het die Joodse godsdienst 'n tyd lang selfs afgeskaf in Jerusalem hoor, en hy het van die Jode gemartel en hulle vervolg. En daartoe het die bose engel van Griekeland, om geïnspireer en uitgedryf. As een mens dus lees, wat Paulus ook skrywe, daarom moet ons ook verstaan, liewe luisteraar, dat wanneer Paulus verwys na ons geestelike stryd, wat nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose geeste, wat in die lug is, bose magte, dit is kragte en magte, wat ons nie kan sien met die oog nie, maar daar is werkinge, kragte, filosofieë, bose engele, duiwels, noem het wat jy wil, wat werksaam is waarna die Bybel verwys, sonder dat ons die detail daarvan verstaan. En daarby wil ek het laat, want ek wil eerlik vir julle sê, liewe luisteraars, ek weet nie of ons meer as dit kan sê nie. Die tweede opmerking wat ek graag net so bietjie wil bespreek, is wat ons ook hier in die 9de versie lees. Toe hy, dit is nou die aardse engel, toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses. Nou hieroor wil ek ook so bietjie met jou gesels, want die vraag wat soms by mense opkom en wat gevra word is, wat wou die Satan maak met die liggaam van Moses? Waaroor Michal met hom in 'n woordestryd was volgens Judas hier by die 9de versie. Is daar enige ander teks in die Bybel wat vir ons daarop lig werp? So kom ons gesels 'n bietjie daaroor en ek wil weer eens ook in hierdie geval vir jou sê, lief luisteraar, daar is 'n waas van wat ek wil eintlik noem, 'n waas van geheimsinnigheid wat oor die dood van Moses hang en die manier van sy uiteinde en sy begrafnis. Al wat ons met sekerheid daaruit uit die Ou Testament weet, is enkele opmerkings in Deuteronomium 34 vers 5 en 6. Dat Moses die knegt van die Here daar gesterf het op die berg in die land Moab, en dat het volgens die bevel van die Here was natuurlijk, en dat hy hom in die dal, in die land van Moab, daar by die omgeving van Bet Peor, begrawe het. En dan staan daar in die Bybel, en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. En die bedoeling is natuurlijk, dat niemand tot op daardie stadium van die Bybelskrywer, wat daardie gedeelte Deuteronomium 34 geskryf het, tot op daardie stadium weet niemand waar die graf is nie. Nou, dit is natuurlijk al wat vir ons vertel word van die dood van daardie groot wetgewer en profeet, die man van God, soos hy genoem word, in Psalm 90 vers 1, Moses. Die man vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het. Gaan kyk maar in die ou vertaling in Deuteronomium 34 vers 10, staan het so daar. En dan kom na baie eeuwe, eers, die vermelding hier in Judas by vers 9, van die woordestryd wat Michael en die duivel oor sy dooie lichaam gehad het. Sien dat 'n hele klomp eeuwe verloop. As jy nou dink dat die optrede van Moses was hier so teen die jaar 1250, 1200 misschien voor Christus, en Judas het ons vir mekaar gesê by die inleidende program oor hierdie kort boekie, het so iewers tussen 55 en 65 na Christus. Dit wil sê ons praat van 'n periode van 1200 jaar tussen die twee skrywers. Nou hierdie laaste gegewe dan oor Michael en die duivel oor die liggaam van Moses is of ontleen aan 'n mondelinge oorlewering wat voortgeleef het tot in geslagte ver lank nadat dit gebeur het, of dit is ontleen, en ek dink nou byvoorbeeld aan die ou kerkvader Clemens Alexandrinus en ook Origenes het so gedink, dat het ontleen is aan die apokriewe geskrif wat handel oor die hemelvaart van Moses. Nou, dit is 'n geskrif wat kort voor die Christelike jaartelling eers ontstaan het. Dit is in Latijn geskrywe en dit is later weer ontdek en eers in 1861, dis om nou die dag, 1861, is dit weer gepubliseer. Nou, interessant om te weet, 'n kenner van die geskrif vat die fragmente, dit wil sê die onderafdelings daarin, wat handel oor die begrafnis van Moses soos volgsaam. Michael, die aartsengel, word gestuur met die opdrag om Moses te begrawe. Die duivel weerstaan sy begrafnis op twee gronde. Eerstens maak hy aanspraak daarop dat hy die hoof of die heer is oor die stof, en daarom die stoffelike liggaam aan hom oorhandig word, waarop Michael dan sou antwoord, die Here bestraf jou, want dit was die gees van God wat die wêreld en die mensheid in aansyn geroep het. En tweedens bring die duivel dan die aanklag van moord in teen Moses en eis daarom sy liggaam op. Nou, ongelukkig in daardie geskrif, die antwoord wat die aartsengel Michael gee, ontbreek in die dokument. Nou, liewe luisteraar, ek dink ons kan met sekerheid sê, ons weet eintlik niks meer as die bietjie inligting wat ons net in Judas se 7de vers het nie. As ons meer as dit sê, dan gaan ons beland in spekulasie. Dit lyk vir my die punt van die aanhaling daarvan deur Judas lê in die feit dat hy in vers 8 waarsku teen hoogmoedige optrede of ook die veragting van die wat gesagsdraers is of lastering van wesens wat deur God met heerlikheid en besondere gawes begunstig het. Deur die illustrasie dus oor die geesteswêreld word die vermaning toegelig aan hulle wat Judas se brief lees. Hy sê selfs Michael die aartsengel wat met mag en heerlikheid en waardigheid bekleed is, het nie die bose duiwel by sy onredelike versoek om Moses se liggaam self bestraf of uitgeskel of vervloek nie, maar dit aan God toegelaat om met die duiwel af te reken en net gesê, die Here bestraf jou. En hierin, luisteraar, lê dus lyk het vir my die praktiese lering van die gedeelte wat sin speel op die begrafnis van Moses. Oorigens het die skrif niks wat daaroor vir ons gesê word nie. En daarom wil ek dit vir die duidelik sê, gaan ek ook nou nie verder daaroor spekuleer nie, want jy sien die boek van die hemelvaart van Moses, of soos het ook soms bekend is, die testament van Moses, is 'n dokument wat, soos ek net vir jou gesê het, so ongeveer 100 na Christus eers onder die Jode goed bekend was. En hierdie boek het nie helemaal behoue geblei nie. En die deel waarna Judas nou hier verwys in die teks, daai stukkie het ek nou net vir jou gesê, is ook verlore. Met ander woorde, die antwoord wat gegee word op die versoek van die duiwel. Uit fragmente en van verwysings uit ander dokumente kan 'n mens wel in breë trekke aflei dat hierdie geskrif vertel hoe God met die dood van Moses die aartsengel Michael sou gestuur het om sy liggaam direk hemel toe te vat. Die duiwel wou dit egter nie toelaat nie. Hoekom nie? Omdat Moses 'n moord gepleeg het. Gaan kyk maar in Eksodus 2 vers 12, dit is waar. Die duiwel sou dan Moses se liggaam opgeëis het. Judas vind nou aansluiting by hierdie buitebybelse verhaal, want die mense het dit geken. Deur daaruit te bewys dat selfs Michael in sy woordestryd met die duiwel homself nie die posisie van regter of as 'n bevelvoerder aanmatig nie, maar hy laat die alleenheerskappy en die gesag van God oor die hemelwesens erken. Met ander woorde, ek dink Judas wil vir ons baie duidelik sê, julle moet julle nie met daai goed besig hou nie. Ons weet daar min van. Kom ek vertel vir julle, so sê Judas, van 'n ou oorlewering in 'n apokriewe boek van hierdie gesprek tussen die duiwel wat dan nou die liggaam van Moses opgeëis het. Maar ek wil vir julle sê, moenie julle daaroor baie bekommer nie. Uiteindelik straf God mense wat laster en 'n bespotting maak van hemelwesens. So luisteraars, ek dink ons moet wat dit betref daarby volstaan, en dan wil ek nou spesifiek net so klein bietjie kyk na vers 9 op 'n indringende manier. Dit is Judas vers 9. Ek lees dit weer. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Ons lees dus, om dit alles saam te vat, op geen ander plek in die Bybel van hierdie gebeurtenis nie. Moses se afsterwe staan natuurlik wel in Deuteronomium 34 opgeteken. Judas maak nou hier gebruik van 'n apokriewe boek met die titel Die Hemelvaart van Moses. En daarin word beweer dat Moses onmiddellik na sy dood in God se teenwoordigheid opgeneem is. Twee ander gelowiges uit die Ou Testament is natuurlik ook in God se teenwoordigheid opgeneem. Jy onthou nog, luisteraar, maar hulle is lewend na die hemel geneem en het dus nie gesterf nie. Die een was natuurlik Henog, gaan lees sy verhaal in Genesis 5 van vers 21 af. En die ander een wat verwys word in die Ou Testament is Elia die profeet. Gaan lees oor hom in 2 Konings 2. Nou, wat vir my baie opmerklik is, broer en suster, is dat het juist Moses en Elia is, wat die verheerliking op die berg saam met die Here Jesus meemaak. Gaan kyk in Matteus 17, sy eerste 9 versies. Die feit dus, dat Judas van apokriewe geskrifte gebruik maak, impliseer nie, dat hy daarmee sê dat daardie boeke deel van die Bybel moes gewees het nie. Ook Paulus het buite Bybelse boeke gebruik hoor. Dink byvoorbeeld aan die gegevens uit die Joodse skrifverklaring by 2 Timoteus 3 vers 8 en uit die werke van die Griekse skrywers waarna hy verwys in Titus by die eerste hoofstuk vers 12. Judas gebruik dus bronne wat ook aan sy lesers bekend is om hulle te probeer oortuig dat God inderdaad ongehoorsaamheid straf. Ten slotte, want ek sien my tyd het heeltemal amper al uitgeloop. Die dwaaleraars maak hulle dus skuldig aan 3 oortredings. Hulle gee voor, nommer 1, dat hulle ekstatiese droomgesigte gehad het. As gevolg daarvan gee hulle, nommer 2, ook hulle self oor aan seksuele losbandigheid ook, waardeur hulle hulle eie liggame bevlek. Die derde voorbeeld is, hulle verwerp Christus as die Here en hulle beledig die hemelwesens, wat moontlik gevalle engele kon wees. Nou as jy wil, gaan kyk ook, ek sê moontlik, want ons is nie seker nie, maar gaan kyk ook by 2 Petrus 2, vers 10 en vers 11. Nou volgens die Joodse beskouwing dan, was het dwaas om enige engele magte te beledig, omdat hulle respect toekom, of hulle goed is, en of hulle sleg is. So jy sien, jy en ek hoef ons nie daaroor te bekommer nie. Die probleem is net, dat mense soms so oor met die engele besig raak, en wat is nou goeie engele, wat is slegte engele, en die Bybel doen het nie. Daarom voel het vir my, ons moet het daar los. Die skrywer maak vervolgens gebruik van 'n Joodse geskrif, ek het net nou vir jou gesê, dit word genoem die hemelvaart van Moses, wat dan beskryf hoe Michael met die duivel stry oor Moses se lijk. Maar selfs hierdie belangrike engel, die aartsengel, het nie die duivel beledig of God se oordeel vooruitgeloop nie. In elke geval is dit oorgelaat aan die Here om die oordeel te voltrek. En daarmee gaan ons afsluit by vers 10 vir vandag. Maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandelose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange. En juist dit is hulle ondergang. Jy sien, Judas, wil hê ons moet dit baie goed verstaan, die vals leraars, roem hulle daarop, dat hulle geheime kennis het, soos hierdie gebeurtenisse nou, ne, na die dood van Moses, en sy lichaam, en wat daarmee gebeur het, hierdie ouens gee voor om alles daarvan te weet. En dit gee aan hulle in die oog van die gewone mense van destyds baie sterk posisie. Dit gee aan hulle in 'n sekere sin gesag. Die mense het gedink, jy, hierdie ouens dan verskriklik slim. Nou, hierdie kennis van hulle is echter nie controleerbaar nie. Hoekom sê ek vir jou, dis nie controleerbaar nie, luisteraar? Want daardie kennis wat hulle voorgegee het om te beskik, oor die situasie met Moses in die hiernamaals. Dit staan nêrens in die Bybel nie. En daarom kan ons nie vir julle aansteer nie. Judas spot dus eintlik met hulle, daai dwaalleraars. Hy sê, al werklike kennis wat julle eintlik het, is julle instinkte. En 'n mens kan jou nie deur jou instinkte laat dryf nie. Die ware kennis teenoor instinkte, kom van God af. En dit wat hy wil hê, ons moet weet, het hy in die Bybel aan ons bekend gemaak. As iemand dus nie sy standpunt uit die Bybel kan staaf nie, het dit geen gesag nie. Dan praat jy lasterlik oor dinge waarvan jy geen kennis het nie, sê die apostel Judas. En daarom dink ek moet ons dit daar laat en in alle beskeidenheid sê, al sou ons graag meer wou weet, ons weet nie meer as wat net hier staan nie. Maar die straf, oor wie ook al, ook oor hemelwesens wat sou sondig en wat ons nie verstaan hoe dit werk nie, ons laat straf aan God oor, want hy maak nie 'n fout nie. Dit lyk my is Judas argument. Tot volgende keer, tot ziens.